Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Лідери Франції, Німеччини та Росії зосередилися на проблемах Європи.
При тому, що європейська співдружність – це одна з найголовніших постачальних стабільності та безпеки в Європі, вона не має своїх представників у найбільших безпекових організаціях, таких як НАТО чи ОБСЄ.
У Німеччині тривають палкі дискусії про інтеграцію іноземців у цю країну.
Сподівання, що нам вдасться створити мультикультурне суспільство і існувати паралельно, не виправдалося. Абсолютно не виправдалося.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події у світі.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. В Україні з візитом перебуває президент Венесуели Уго Чавес. Вінницькі правозахисники закликають розслідувати втручання в їхню роботу. Дніпропетровська опозиція заявляє про адміністративний шантаж її кандидатів. У Франції тривають страйки проти пенсійної реформи. Тепер про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Янукович і Венесуели Уго Чавес на свої зустрічі в Києві заявили про необхідність поглиблювати співпрацю між двома країнами. Янукович також заявив, що Україна розпочне видобуток нафти і газу на території Венесуели. А досягнені в Києві домовленості щодо транспортування венесуельської нафти до Білорусі через територію України не суперечать інтересам у Росії, заявив президент України.
Що стосується транспортування нафти в бік Білорусі, венесуельської, ми її будемо транспортувати стільки, скільки вона буде надходити до портів України, чорноморських. Сьогодні ми транспортуємо цю нафту в цистернах, але найближчим часом ми перейдемо на транспортування по нафтопровіду. Вирішення цього питання ніяк не суперечить інтересам Росії.
Також думку висловив і президент Венесуели, який перед Україною, а перед тим Білорусі, відвідав також і Росію.
Я вечеряв і говорив з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. 4 години, мабуть, ми говорили, і жодного разу я не відчув його стурбованості з цього питання. Це дуже скромні обсяги постачання, близько 100 тисяч барелів на день, але це важливі обсяги для Білорусі і її розвитку.
Пізніше під вечір обидва президенти відвідали авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова, де Уго Чавес заявив, що Венесуела зацікавлена в придбанні українських літаків. Вінницька правозахисна група звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової з проханням відкрити провадження за фактом перешкоджання правозахисній діяльності групи. Йдеться про те, що за повідомленням прес-служби організації 15 жовтня працівники Міністерства внутрішніх справ провели обшук у квартирі координації. Координатора правозахисної групи Дмитра Гройсмана підставою стала постанова судді у зв'язку з порушенням кримінальної справи за фактом поширення порнографічних відеоматеріалів у приватному інтернет-блозі Гройсмана. Йдеться про запис ефіру російської телевізійної програми, розміщений у цьому блозі, який висвітлює втручання російських спецслужб у приватне життя політичних і громадських опозиційних російських діячів. Внаслідок обшуку у квартирі Гройсмана були вилучені деякі документи Вінниці. Правозахисної групи. Група наголошує, що після цього міліція попросила допустити її до огляду приміщення також офісу цієї організації. Сам Дмитро Гройсман повідомив Радіо Свобода.
Це було просто пограбування без санкції суду. Замість оглянути офісу Вінницької правозахисної групи, вони просто почали виймати все наше обладнання, всі файли по роботі з біженцями, які фактично є власністю управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Їхньою метою було добратися до нашої бази даних по роботі з біженцями і жертвами катувань.
Заявив Дмитро Гройсман, Радіо Свобода. Дніпропетровська «Наша Україна» вимагає від голови обласної організації і водночас керівника обласної адміністрації і водночас керівника обласної організації партії регіонів Олександра Вілкула провести термінову зустріч із представниками опозиції в присутності преси. За їхніми словами, причина – численні порушення вимог чинного законодавства про вибори та Конституції України. До подій у світі. У Франції тривають акції протесту проти пенсійної реформи, ініційованої президентом Ніколя Саркозі. До страйку сьогодні приєдналися водії вантажівок, які заблокували головні автотраси, а за даними представників авіації, завтра буде скасовано половина всіх рейсів аеропорту Орлі під Парижем і 30% рейсів в інших аеропортах. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У французькому містечку Довіль лідери Німеччини, Франції та Росії зосередилися на проблемах безпеки у Європі. Тема дуже важлива, проте тристоронній діалог Меркель-Саркозі-Медведєв тільки призводить до ще більших розбіжностей і подрібнення у лавах тих, кому не байдужі мир та спокій на континенті. Так вважає Марк Леонард, директор та експерт аналітичного центру «Європейська рада із зовнішніх відносин». З ним розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Ви є співавтором щойно опублікованого дослідження у сфері європейської безпеки під назвою «Спектр багатополюсної Європи». У цій роботі є твердження, що сьогоднішня безпека Європи – справа не лише НАТО чи Європейського Союзу. Проте пошуки рішень трійкою Меркель-Саркозі-Медведєв, що наразі тривають у Франції, це теж невдала ініціатива. Чому ви так вважаєте?
Якщо питання безпеки обрані для обговорення на цьому саміті вдалі, то сторони, що їх обговорюють, мали б бути іншими. Важливою ідеєю нашого звіту є створення неформального тристороннього діалогу, але за участю Туреччини, Росії та Європейського Союзу. Втім, це дуже добре, що три великі потужні держави знаходять час для дискусій про проблеми безпеки. Але трійка Туреччина, Росія, ЄС була б набагато логічнішою. Зокрема, Євросоюз мала б представляти Катрін Аштон, голова європейської дипломатії та верховний представник з питань безпеки, а не окремі держави, що самотужки докладають свої зусилля.
Тобто це означає, що великі держави на кшталт Німеччини, Франції чи Великобританії повинні відійти вбік і дати повноваження Катрін Аштон замість них ухвалювати рішення щодо безпеки.
На мою думку, інакше це не має сенсу, адже ми ухвалили Лісабонську угоду, аби надати Євросоюзу більшу інституційну роль. Тим часом існує велика аномалія при тому, що Європейська співдружність – це одна з найголовніших постачальних стабільності та безпеки в Європі, вона не має своїх представників у найбільших безпекових організаціях, таких як НАТО чи ОБСЄ. І це при тому, що ЄС має величезний набір інструментів м'якої та жорсткої сили, які він може застосувати для поглиблення європейської безпеки. Але за столом у діалогах щодо безпеки на континенті європейська співдружність ніколи не була представлена, тому настав час це зробити.
А чому ви стверджуєте, що зустрічі на кшталт тієї, яка наразі відбувається у Франції, призводять тільки до більшого подрібнення Європи?
Тому що у питанні безпеки Європа стає багатополюсною. Все більше країн відкидає ту єдину систему, що була створена раніше. Росія її не сприймала ніколи, а тепер, ставши потужнішою, відкрито її критикує. Туреччина дуже розчарована переговорами про членство в ЄС, тому все більше схиляється до незалежної зовнішньої політики, тому її треба залучити до безпекового діалогу. Переглядають свої прагнення і такі держави, як Україна, що балансує між Сходом та Заходом. Але найголовніше, Сполучені Штати припинили колишню постійну присутність у європейській політиці безпеки, бо зосередилися на своїх проблемах. Вони вважають, що європейці повинні самі вирішувати, як діяти в цій сфері. Тому весь підхід до питань безпеки починає змінюватися. Водночас і сам Євросоюз втрачає ентузіазм до подальшого розширення, а також до прийому нових країн до НАТО.
Директор та експерт аналітичного центру Європейська рада і зовнішніх відносин Марк Леонард в інтерв'ю Радіо Свобода. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що спроба створити мультикультурне суспільство провалилася. Глава німецького уряду вимагає натомість кращої інтеграції іноземців. Водночас дедалі гучніше лунають голоси тих, хто вказує на брак фахівців у Німеччині і пропонує ліквідувати цей дефіцит за рахунок висококваліфікованих мігрантів. Докладніше Ярослав Кандиба.
Мігрантів потрібно не тільки підтримувати, але й висувати до них вимоги, вважає канцлер Німеччини Ангела Меркель. Мається на увазі вимоги щодо глибшої інтеграції. На її переконання, знання німецької мови значно збільшує шанси на ринку праці. З такою заявою Меркель виступила під час річного зібрання молодіжної організації Християнського демократичного союзу в Потсдамі.
Wir sind ein Land.
Наша країна на початку 60-х років запросила до себе іноземних працівників. Тепер вони живуть серед нас. Довгий час ми гадали, що вони колись знову поїдуть, але реальність виявилась іншою. Вони лишилися. Сподівання, що нам вдасться створити мультикультурне суспільство і існувати паралельно, не виправдалося. Абсолютно не виправдалося.
Сказала Меркель. Таким чином, німецький канцлер частково підтримали вимоги лідера Баварського християнського соціального союзу Горста Зейгофера, який своїми останніми заявами спричинив новий сплеск дебатів навколо інтеграційного питання. Зейгофер теж вважає, що ідея мультикультурності вмерла. Очікується, що наступного тижня німецький уряд обговорить питання запровадження обов'язкових інтеграційних курсів. Йдеться також про посилення боротьби з примусовим шлюбом. Водночас Меркель не погодилася з вимогою Зейгофера взагалі зупинити прийом мігрантів чужих культур. Німеччина залежить від іноземних спеціалістів, хоча кваліфікація німецьких безробітних повинна мати пріоритет, сказала Меркель. Те, що Німеччині не обійтися без іноземних спеціалістів, підтвердив і федеральний міністр економіки ліберал Райнер Брюдерлі. За підрахунками його відомства, лише в кризовий рік через дефіцит фахівців Німеччина втратила близько 15 мільярдів євро. Зараз в країні бракує близько 36 тисяч інженерів і 66 тисяч комп'ютерників. Тому, як повідомляють німецькі ЗМІ, уряд у Берліні планує запровадити прискорене визнання іноземних дипломів. Тим часом лідери правлячої в Німеччині консервативно-ліберальної коаліції мають намір зробити загальну концепцію залучення іноземних фахівців. За словами офіційного урядового речника, відповідний документ обговорять уже всередині листопада. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. У Косові упродовж вихідних перестала існувати правляча коаліція, оскільки з неї вийшла демократична спілка. Надзвичайні вибори президента, ймовірно, будуть призначені на першу половину грудня. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, нещодавно ми повідомляли про відставку президента Косова Фатміра Сейдіу, якщо ви пам'ятаєте. Чому тепер і очолювана ним партія покинула коаліцію?
Так, ви добре нагадали, Фатмір Сейдіу відступив з посади наприкінці вересня, відразу після того, як Конституційний суд Косова оприлюднив свій висновок, згідно з яким одна людина не може одночасно перебувати на посадах глави держави і лідера партії. Представники трьох партій правлячої коаліції тоді заявляли, що відставка не впливатиме на долю виконавчої влади. Однак виявилося, що коаліцію неможливо зберегти. Приштинська газета «Коха Дітори» пише сьогодні, що Сейдіу поваленням коаліції помстився прем'єр-міністрові Хашиму Тачі за те, що той змусив його подати у відставку після оприлюднення висновку Конституційного суду. Белградські урядовці досі не коментували розвалу коаліції у Приштині. А представник Міністерства у справах Косова висловив сподівання, що не будуть відкладені переговори між владами у Белграді і Приштині.
Пане Михайле, а яким чином буде врегульована криза інституцій у Косові?
Минулого тижня, це було в п'ятницю, спікер парламенту Якуб Красничий, котрий виконує обов'язки президента, заявив, що надзвичайні вибори відбудуться у лютому. Саме 13 лютого. На думку деяких оглядачів, демократична спілка Косова бажає, щоб вибори відбулися вже цього року, і тому її члени, 5 міністрів та віце-прем'єр, сьогодні покинули кабінет міністрів, а покинули також їхні заступники. Засоби масової інформації в Приштині прогнозують, що вибори будуть призначені на 5 грудня. Цього, зокрема, вимагають Сполучені Штати Америки, пише вже згадана газета «Коха Дітори». Згідно з Конституцією, президента Косова обирає парламент. Отож, нового президента обиратимуть після загальних виборів.
Більшість сербів у Косові у минулому бойкотували і вибори в Косові, і косовські інституції. Чи відомо, як буде цього разу?
Сербія не визнає незалежність Косова і через це не визнає ані косовські інституції. Більшість сербів справді бойкотували вибори, але деякі з них голосували. І тому серби мають своїх депутатів у парламенті Косова та у виконавчій владі. Представник сербського руху оновлення, а це партія колишнього міністра закордонних справ Сербії Вука Драшковича, сьогодні заявив, що ця партія візьме участь у виборах у Косові. В минулому Белград вимагав від косовських сербів ухилятися від будь-якого співробітництва з владою у Приштині. Важко сказати, чи буде так і цим разом, адже Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у вересні ухвалила резолюцію, якою від урядів Сербії і Косова вимагає якомога швидше розпочати діалог про врегулювання взаємних відносин. Неважко припустити, що заклик до бойкоту виборів був би негативно сприйнятий в Брюсселі та Вашингтоні.
Дякую, пане Михайле. Слухачам нагадаю про надзвичайну ситуацію в Косові. Ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Настав час висловитися Європі з приводу української демократії, вважає європейський експерт.
Президент Янукович явно намагається консолідувати свою владу, і він дивиться на Росію як на досить привабливу політичну модель.
Тероризм та кібератаки – найбільша загроза безпеці Британії.
Терористи можуть мати на вулицях дуже потужну зброю, бомби. Місто може захопити воєнізоване угрупування. Якщо на додаток відбувся б напад на наші системи зв'язку, Британію було б паралізовано.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові європейські видання знову ставлять питання про відповідальність української влади за захист національної енергетичної безпеки України. Відомих експертів дивує і сьогоднішня пасивна політика влади щодо стратегії розробки власних національних енергетичних ресурсів, зокрема блакитного палива, якого Україна, за оцінками фахівців, має не менше, ніж держави Перської затоки. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Wall Street Journal публікує у своєму європейському випуску статтю колишнього радника трьох українських президентів, нинішнього директора фонду «Спочатку люди» Віктора Ткачука, котрий вважає, що українські запаси блакитного палива порівняльні з такими ж ресурсами в країнах Перської затоки. І це особливо дивує тоді, коли сьогодні влада в Києві послідовно підвищує ціну на газ для населення, примушуючи українців цієї зими вибирати між багатствами свого столу та рівнем тепла в хаті. За 20 років незалежності жоден з українських урядів не спромігся зробити щось суттєве для оцінки та експлуатації власних газових ресурсів, стверджує на своїх сторінках Wall Street Journal. Це виглядає дивним, коли Росія до межі накручує ціну на власний газ для українців, яка вже сягає для Києва європейського рівня і вище. Вже підтверджені запаси блакитного палива в Україні сягають трильйона кубічних метрів. Цього досить, щоб держава була повністю забезпечена газом впродовж 20 років. Окрім того, в Україні за попередніми оцінками є понад 30 трильйонів кубічних метрів сланцевого газу, який залягає поблизу кордонів із Польщею. До того ж, Донбас має у своїх вугільних надрах до 10 трильйонів кубічних метрів метану. Є ще кримські поля природного газу, шельф Чорного моря. Але замість цього українська влада упродовж 20 років годує промисловість держави спочатку дешевим, а нині найдорожчим у світі газом із Росії, наголошує експерт. На думку Ткачука, так далі тривати не може, тим більше, що президент за президентом так і не змогли ухвалити відповідні закони, а плани геологічних оцінок газових запасів в Україні так і лежать у шухлядах. Більше того, нинішня влада президента Януковича вилучила з законодавства принципову різницю між державними і приватними угодами в бізнесі, що дозволяє державі у будь-який момент змінити фінансові умови контрактів у партнерстві з приватним бізнесом. Це вже викликало негативні реакції у великому міжнародному бізнесі, в енергетичних компаніях. Іноземні інвестори вважають, що у разі залишення такого порядку перегляду контрактів ніхто не матиме бажання інвестувати в Україні. У статті на сторінках Wall Street Journal експерт приходить до висновку, що послідовна відмова всіх українських урядів від визначення запасів газу та розробки планів їхньої експлуатації є нічим іншим, як зрадою національних інтересів. Експерт тут також зауважує, що Європа полегшено зітхнула у зв'язку з фактичною відмовою влади Януковича від вступу до Європейського Союзу, а в ситуації віддалення від Брюсселя відбувається нарощування російського впливу в Україні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Україна ризикує перетворитися на авторитарну та ізольовану державу. І якщо Європейський Союз не хоче допустити цього, то настав час сказати про це вголос, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода відомий експерт з Центру європейських реформ Томаш Валашек.
У розмові з моєю колегою Марією Щур Томаш Валашек наголосив, що Європейський Союз також поділяє відповідальність за прихід до влади нинішньої команди в Україні, тож від нього залежить і те, як виходитиме з цієї ситуації Україна.
Президент Янукович явно намагається консолідувати свою владу, і він дивиться на Росію як на досить привабливу політичну модель. Янукович намагається збудувати однопартійну державу, бо під приводом антикорупційних заходів він переслідує опозицію.
Що може зробити Європейський Союз, який, як ви зауважуєте у своєму звіті, через свою цинічну політику щодо України допоміг прийти до влади уряду Януковича?
Є дуже небагато речей, які українці хочуть отримати від Європейського Союзу, наприклад, безвізовий в'їзд та більше можливостей для торгівлі та бізнесу. Тож Європейський Союз має певні обмежені важелі впливу для того, щоб наполягати на проведенні економічних, енергетичних та демократичних реформах. Але це далеко від тих стосунків, які ми сподівалися мати з Україною. Бо ще 5-10 років тому, якби ви мене запитали, що буде далі в українсько-європейських стосунках, я б сказав, що Україна до того часу вже буде членом ЄС. Все вийшло навпаки, і в деяких питаннях Україна зараз віддаляється від членства.
Що може зробити ЄС зараз, щоб не допустити появи авторитарної держави на своїх кордонах, і що має статися, щоб Євросоюз почав діяти?
Потрібно спершу усвідомити, що в Україні є політичний виклик. З розмов з офіційними особами в Брюсселі можна зробити висновок, що вони розуміють, що в Києві робиться щось не так, але наскільки це небезпечно, вони ще не розуміють. Але це нарешті станеться, і вони усвідомлять, що там відбувається, то вони б мали про це сказати. Я б хотів побачити, як хтось із європейських лідерів виступить з такою ж прямою і відвертою промовою, з якою виступила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Також європейські офіційні особи могли би більше уваги приділити зустрічам з опозиційними політиками. І не варто чекати на якусь кричущу подію, бо вони вже відбулися. Спосіб, яким був сформований нинішній уряд Миколи Азарова в порушення тієї конституції, яка існувала на той момент. Далі зміни в законі про місцеві вибори, які унеможливлять участь блоку Юлії Тимошенко. І нарешті рішення Конституційного суду про повернення до Конституції 1996 року. Небагато людей проливали б сльози за Конституцією 2004 року, але інколи ліки є гіршими, ніж сама хвороба. Бо спосіб, яким ухвалювалося рішення, сигналізував, що йдеться про маніпуляцію судовою системою. А незалежність судової системи – це одна з найдорожчих цінностей будь-якого європейця.
Європейський експерт Томаш Валашек в інтерв'ю Радіо Свобода. Вже четвертий рік поспіль, 18 жовтня, європейська громадськість відзначає День боротьби з торгівлею людьми. З проблемою торгівлі людьми в Україні активно борються такі міжнародні організації, як ОБСЄ, Міжнародна організація з міграції та правозахисна організація «Ла Страда» в Україні. Лише за останні три роки до міжнародної організації з міграції звернули за допомогою більше 3,5 тисяч українців, які стали жертвами торгівлі людьми. Але громадські організації зазначають, що лише їхні активні роботи в протидії такому негативному явищу замало. Тему продовжує Валентина Аксьонова.
У Києві відбулась прес-конференція лідерів низки громадських міжнародних організацій, які закликали до ухвалення комплексного законодавства з протидії торгівлі людьми в Україні. Заступник голови представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Ан Нгуєн розповідає одну з типових історій жертви торгівлі людьми.
Я хочу розповісти вам історію Сергія, яка доводить, що проблема торгівлі людьми досі актуальна для України та світу. Сергій розповідає, я втратив роботу в 2008 році, коли будівельна компанія, на яку працював, збанкрутіла. Я відповів на рекламне оголошення в газеті і разом з іншими будівельниками виїхав на роботу за кордон. Вже в автобусі у нас забрали паспорти і більше не повернули. Я зрозумів, що ми у рабстві, коли нас привезли на об'єкт робіт, який був під суворою охороною та огороджений колючим парканом. Нас примушували працювати з ранку до ночі, годували дуже погано і не платили ніяких грошей. Я зміг утекти, коли двоє інших робітників, колишні боксери, затримали охоронців.
To escape. За 10 років своєї діяльності Міжнародна організація з міграції надала допомогу більше ніж 7 тисячам українців. Після деякого спаду кількості трудових мігрантів, нині серед українців спостерігається різке збільшення охочих шукати роботи за кордоном. Ан Гуєн вважає головною причиною – економічну кризу в Україні. Як правило, говорить Нгуєн, українці потрапляють у примусове трудове рабство, на сільськогосподарські роботи або на будівництво. Але все ж таки торгівля жінками та дітьми з метою сексуального рабства залишається найпоширенішою проблемою. Лише визволити примусових трудових мігрантів замало. Каменем спотикання досі залишається отримання компенсації постраждалим, а також винесення справедливого покарання злочинцям, що торгують людьми. В Україні кількість кримінальних справ за статтею 149 «Торгівля людьми» за поточний рік вже сягнула 250, але лише 39 з них отримали хоча б якийсь вирок, наголошує керівник правозахисної організації «Ластрада» в Україні Катерина Левченко.
Свого боку, ми фіксуємо якраз дуже м'які вироки по статті 149, дуже часто це умовні вироки, і вони часто не співвідносяться з тією шкодою, яка нанесена людям чи потерпілим.
Україна гостро потребує розробки закону з протидії торгівлі людьми та загальнодержавної програми протидії торгівлі людьми на 2011-2015 роки, говорить Любомир Копай, координатор проєкту ОБСЄ в Україні.
Дуже важливо прийняти таку державну програму.
Дуже важливо ухвалити таку державну програму, адже вона говорить не лише про те, як покарати таких злочинців, але й про те, як попередити таке жахливе явище, а також захистити постраждалих.
Відповідні кроки не лише допоможуть врятувати сотні людей від примусового трудового рабства, також це сприятиме Україні у підтримці комплексного підходу у протидії торгівлі людьми згідно з чинними міжнародними нормами. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А на завершення передачі у фокусі європейської свободи опинилася Британія. Небезпека тероризму та кібератак переважила за значенням загрози поширення ядерних матеріалів та розвалу слабких держав у новій британській національній стратегії в ділянці безпеки, що її оприлюднено у понеділок. Ця стратегія є засадою широких змін у британській оборонній галузі, що їх деталі стануть відомі у вівторок. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
Британський уряд сподівається, що нова національна стратегія у ділянці оборони допоможе переконати скептиків, що великі зміни в оборонній галузі, що їх деталі стануть відомі завтра, ґрунтуються на стратегічному підході, а не на потребі проводити бюджетні заощадження. Уже відомо, що згідно із переглядом видатків на громадські потреби, який буде оприлюднено на цьому тижні, витрати на оборонну галузь має бути скорочено на 8%. Проте спеціальний парламентський комітет у своєму звіті уже долучився до голосів тих критиків, що кажуть, кардинальні зміни в оборонній галузі, перші з 1998 року, є поспішними і більше спрямованими на скорочення рекордного британського дефіциту бюджету, ніж на протидію майбутнім небезпекам для Британії. Британський уряд намагається скоротити дефіцит бюджету, що становить приблизно 11% ВВП, а водночас зберегти статус Британії як серйозної військової потуги у Європі і надійного союзника Сполучених Штатів. Стратегія пояснює принципи, які стоять за змінами у британських збройних силах. Вона є підставою для нової форми і чисельності армії, обґрунтуванням для скорочень чисельного складу, техніки та устаткування, що дозволять виконати показник зі скорочення фінансування. Терористична діяльність із боку таких організацій, як Аль-Каїда та кібернетичні напади, названо найбільшими загрозами для безпеки країни. Натомість прямий збройний конфлікт з іншою країною стоїть лише на четвертому місці у переліку потенційних загроз для Великої Британії. На третьому місці – небезпека природних катастроф. Салі Лівзлі є радником уряду із проблем безпеки і захисту населення.
Терористи можуть мати на вулицях дуже потужну зброю, бомби. Місто може захопити воєнізоване угрупування. Якщо на додаток відбувся б напад на наші системи зв'язку, Британію було б паралізовано. Тому уряд вживає цих сильних, надзвичайних заходів.
Проте Комітет Палати громад парламенту з питань громадської адміністрації у своєму звіті каже, що, беручи до уваги очікувані масштаби скорочення видатків, він сумнівається, що уряд здатний на перегляд у ділянці оборони, який був би з будь-якої точки зору стратегічним. Скорочення видатків на оборону може мати глибокі наслідки для британської промисловості, адже деякі британські регіони дуже залежать від оборонних контрактів. Можливі також політичні та дипломатичні наслідки. Владна консервативна партія прем'єр-міністра Девіда Камерона традиційно вважається такою, що серйозно підтримує збройні сили, тож скорочення видатків на оборону викликало значні суперечності у владі. На міжнародному рівні на минулому тижні держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон та міністр оборони США Роберт Гейтс висловили занепокоєння зі скорочення оборонних бюджетів країн-членів НАТО, яке, на їхню думку, можливо, заходить задалеко. Члени НАТО зобов'язані видавати на оборону щонайменше 2% ВВП. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. В Україні перебуває з візитом президент Венесуели Уго Чавес, відвідавши сьогодні під вечір разом із президентом України Віктором Януковичем державне авіаційне підприємство «Антоном». Він заявив, що Венесуела зацікавлена в придбанні українських літаків. За його словами, всі оглянуті там літаки йому сподобалися. Про інші деталі візиту слухайте наступними хвилинами детальніше у передачі «Свобода сьогодні». Міський голова Львова Андрій Садовий подав скаргу до Центральної виборчої комісії на дії міської територіальної виборчої комісії у Львові, яка не включила до складу дільничних комісій представників більшості опозиційних партій, а також більшість представників самого Садового. За його словами, з понад 200 цих представників у складі дільничних комісій лишились лише 15. Так само до складу виборчих комісій, за його словами, не включили більшість представників «Свободи», «Фронту змін» і «Республіканської християнської партії». Сьогодні ж представники партії «Свобода» блокували роботу Львівського міського тервиборчкому, протестуючи проти того, що представників їхнього кандидата на посаду мера Львова не включили до складу дільничних комісій. А загалом із 900 кандидатів у члени дільничних комісій від «Свободи» зареєстрували лише 46. До інших подій. Кабінет міністрів запровадив квоти на експорт зернових культур до кінця року. Про це йдеться в постанові Кабміну, датованій ще 4 жовтня, яку лише сьогодні оприлюднили на урядовому сайті. До подій у світі. Президент Франції Ніколя Саркозі пообіцяв сьогодні, що проведе свій план підвищити пенсійний вік – попри протести, в яких уже спричинили вуличні сутички і нестачу пального у Франції. За даними представників авіації, зокрема, завтра половина всіх рейсів Паризького аеропорту Орлі і 30% інших аеропортів мають скасувати через страйки. Сьогодні до страйків приєдналися вантажівки вантажівок, які заблокували головні автотраси. Також в Україні вже сьомий день страйкують залізничники і працівники всіх 12 нафтопереробних заводів країни. У Росії президент Дмитро Медведєв вручив найвищі державні нагороди групі викритих раніше у США і висланих до Росії російських агентів. Як про це повідомила прес-секретар російського президента, йдеться про працівників російської розвідки, яких цього літа Москва і Вашингтон взаємно обміняли на 4 росіян, які були звинувачені в Росії за звинуваченням у шпигунстві. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні понеділок, 18 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. Україна зможе видобувати енергоносії у Венесуелі, домовилися президенти Янукович і Чавес. В Україні протестують проти законопроекту про мови.
Ця влада є владою окупаційною. Це повна ілюзія, що з нею можна якось домовитися. З цією владою можна тільки боротися.
Міліція проводить обшуки у Вінниці правозахисника Дмитра Гройсмана та в Харкові журналіста Петра Матвієнка.
Через те, що Матвієнка робить заяви, дає інтерв'ю, скликає прес-конференції, їздить до Києва. І невідомо, за які кошти він це робить, суд дає санкцію на проведення через це обшуку.
І докладніше про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Україна видобуватиме нафту і газ на території Венесуели, про це повідомив президент Віктор Янукович на спільній з президентом Венесуели Уго Чавесом прес-конференції, що відбулася за результатами спільних переговорів у Києві. Крім того, керівники держав домовилися про постачання нафти до Білорусі нафтогоном Одеса-Броди. З подробицями про результати українсько-венесуельських переговорів кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Венесуели вперше в Україні. До того Уго Чавес побував у Росії і Білорусі. Якщо з Москвою Венесуела домовляється про будівництво своєї першої атомної станції, то у Мінську латиноамериканський лідер пообіцяв, що нафтопереробні заводи Білорусі не матимуть проблем з нафтою 200 років. Конкретна домовленість є на 3 роки, і тут сусідам допоможе Україна. Про це запевнив у понеділок у Києві президент України Віктор Янукович.
Що стосується транспортування нафти в бік Білорусі, Венесуелі, ми її будемо транспортувати стільки, скільки вона буде надходити до портів України Чорноморських. Сьогодні ми транспортуємо цю нафту в цистернах, але найближчим часом ми перейдемо на транспортування по нафтопровіду. Вирішення цього питання ніяк не суперечить інтересам Росії.
У свою чергу президент Венесуели Уго Чавес запевнив, що інтереси Москви від венесуельсько-українських домовленостей не постраждають.
Я вечеряв і говорив з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. 4 години, мабуть, ми говорили, і жодного разу я не відчув його стурбованості з цього питання. Це дуже скромні обсяги постачання, близько 100 000 барелів на день, але це важливі обсяги для Білорусі і її розвитку.
Утім, експерт з енергетичних питань Центру імені Разумкова Володимир Омельченко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що венесуельська нафта, хоч і не задовольнить на 100% потреб Білорусі, все ж значно зменшить її енергозалежність від Росії.
Це близько 5 мільйонів тонн нафти, що складає 25% від загальних потреб Білорусі. Білорусь уклала договір з Венесуелою на загальний обсяг поставок у 2011 році 10 мільйонів тонн. Тобто інша половина обсягів буде транспортуватися через порти Балтійських країн. Це серйозний ричаг впливу Білорусі на позицію Росії.
Віктор Янукович та Уго Чавес також домовилися про те, що Україна видобуватиме нафту та газ на території Венесуели, яка має найбільші поклади цих копалин в Америці та є 5-м за обсягами експортером нафти у світі. Утім, спершу країни мають обмінятися візитами урядових делегацій, що мають розробити договірну базу для розвитку подальших відносин. А на початку 2011 року Венесуелу відвіде Віктор Янукович. Візит відбудеться у відповідь на запрошення Уго Чавеса, який назвав українського президента своїм другом, так само, як до того керманичів Росії і Білорусі. Після України Уго Чавес вирушає до Ірану, Сирії та Португалії. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Україні пройшла акція «Займіться ділом, а не язиком». Її учасники виступають проти ухвалення законопроекту про мови, який зміцнює позиції російської. У Києві під стінами парламенту зібралися близько 200 осіб. Серед учасників – відомі культурні діячі, говорить письменниця Ірина Карпа.
Ця влада є владою окупаційною. Це повна ілюзія, що з нею можна якось домовитися. З цією владою можна тільки боротися.
Фотогалерею про подію ви можете побачити уже зараз на нашому сайті radiosvoboda.org. А голова Верховної Ради Володимир Литвин назвав акцію на захист мови чистою політикою і запевнив, що найближчим часом парламент не буде розглядати такого законопроекту. Тим часом представники партії регіонів пообіцяють повернутися до цього питання у листопаді відразу після місцевих виборів.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні.
Вінницька правозахисна група звернулася до Ради Європи з проханням захистити її від переслідувань. Це реакція на те, що міліція вилучила комп'ютери та документацію правозахисників за підозрою в поширенні порнографії. У Генеральній прокуратурі обіцяють провести перевірку, щоб з'ясувати, чи міліція діяла законно. Тим часом українська гельсінська спілка вважає, що це переслідування правозахисників, яке стає дедалі поширенішим в Україні. Детальніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
15 жовтня, коли голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман був у Києві, до його квартири прийшли правоохоронці з ордером на обшук. Такий обшук дозволив місцевий суд, який порушив кримінальну справу за фактом поширення порнографії у блозі Дмитра Гройсмана. Однак правоохоронці, які шукали порно, найбільшу увагу звертали на документи Вінницької правозахисної групи і після обшуку квартири зайшли до офісу цієї організації, повідомив Радіо Свобода Дмитро Гройсман.
Це було просто пограбування без санкції суду. Замість оглянути офісу Вінницької правозахисної групи, вони просто почали виймати все наше обладнання, всі файли по роботі з біженцями, які фактично є власністю управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Їхньою метою було добратися до нашої бази даних по роботі з біженцями і жертвами катувань.
Що ж до порновідео у блозі Дмитра Гройсмана, то йдеться про посилання на відео одного з російських телеканалів, про те, як спецслужби фіксують особисте життя російських опозиційних діячів. До того ж, це відео до блогу було скопійоване 4 місяці тому, говорить Дмитро Гройсман. У Міністерстві внутрішніх справ пояснювати дії міліції не стали, переадресувавши до свого управління у Вінниці. Вінницькі ж правоохоронці від коментарів відмовилися. Між тим, Вінницька правозахисна група шукає допомоги в Києві та за кордоном. Дмитро Гройсман надіслав звернення до Ради Європи, ООН, а також до українського президента та Генеральної прокуратури. Найближчим часом дії Вінницької міліції перевірять, повідомив голова прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко.
Розгляне Генеральна прокуратура його заяву, і буде перевірено всі ці факти, вказані в його заяві. Буде законне рішення прийнято після проведеної перевірки. 10-денний термін, а якщо необхідно буде провести якісь додаткові перевірки, буде йому повідомлено про це.
На захист Дмитра Гройсмана встала українська гельсінська спілка, яка наразі готує своє звернення до міжнародних організацій. Її голова Євген Захаров вважає, що тиск на правозахисників стає в Україні тенденцією.
І факт, їх стає все більше, це справді насторожує. Це є дуже брутальним порушенням. Ніяких підстав для того, щоб такий обшук проводити, не було. Після такого внесення можна прийти до будь-кого, в спамі розшукати посилання на якийсь порносайт, і можна вже обвинувачувати у розповсюдженні порнографії.
Євген Захаров відзначає, що обшук правозахисної організації та вилучення документів відбулися чи не вперше за час незалежності. Раніше таких заходів вживали лише проти політичних опонентів, говорить правозахисник. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тепер про ще один обшук. Харківська міліція провела обшук квартири заступника редактора газети «Новий стиль» Петра Матвієнка. За його даними, під час обшуку слідчі вилучили комп'ютерну техніку, де були чернетки для майбутніх статей та приватне листування. Матвієнко каже, що це помста міліції за те, що він намагається надати широкий розголос у справі зникнення свого колеги Василя Клементьєва. Слідчі наразі ніяк не коментують обшуку. Клементьєв, головний редактор газети «Новий стиль», зник у серпні. Відтоді міліція порушила справу за статтею «Навмисне вбивство». Чому слідча група саме тепер зайнялася колегою Клементьєва, з'ясовував харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Десь о 19 годині до оселі Петра Матвієнка завітали слідчі на чолі із Валерієм Легеневським. Легеневський – слідчий з особливо важливих справ головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України. Із постанови Київського районного суду міста Харкова заступник редактора дізнається.
В цій постанові суду написана мотивуюча частина. Через те, що Матвієнка робить заяви, дає інтерв'ю, скликає прес-конференції, їздить до Києва і невідомо, за які кошти він це робить, суд дає санкцію на проведення через це обшуку у мене.
За словами Петра Матвієнка, правоохоронці діяли цілеспрямовано. Одразу ж почали вилучати електронні носії інформації. Забрали з собою навіть комп'ютер дитини.
Річ у тім, що там вся моя журналістська документація, мої джерела інформації, мої статті, мої чернетки статті, замітки, моє приватне листування. тобто таємниця порушена приватного життя, моя наукова робота.
Судячи із коментаря експерта харківської правозахисної групи Айгуль Муканової, підстави обшуку дещо дивні. При тим, як він прозвучить, зауважу, юристи харківської правозахисної групи ще не бачили копію документу судової постанови про дозвіл на обшук. Тому вимушені висловити власну точку зору, ґрунтуючись на розповіді Петра Матвієнка, говорить Айгуль Муканова.
Дивно, да, дуже дивно. Тому що згідно закону це не є обґрунтування для проведення обшуку. Тут виникає питання, що нема процедури у національному законодавстві, яка б могла оберігати журналістів від такого втручання в діяльність.
Радіо «Свобода» звернулася по коментар до Валерія Легеневського, якого коментарували зі столиці в Харків розслідувати причини зникнення Василя Клементьєва.
Я коментарі не даю.
В телефонному інтерв'ю Радіо «Свобода» заступник міністр МБС Леонід Зима пообіцяв, за кілька днів, коли до Харкова приїде комісія з перевірки ходу слідства, прокоментувати п'ятничний обшук квартири Петра Матвієнка. Назар Ковальчук, Радіо «Свобода», Харків.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода» не з вами вже півстоліття.
«Свобода» сьогодні. Далі у програмі ви зможете почути. Європейський Союз несе відповідальність за події в Україні, каже Радіо «Свобода» брюссельський експерт Томаш Валашик.
Європейський Союз має певні обмежені важелі впливу для того, щоб наполягати на проведенні економічних, енергетичних та демократичних реформ.
Українське вино буде дорожчати, попереджають експерти.
Підприємствам вітчизняним краще завозити виноматеріали.
Що робити з пам'ятником Петру Першому? Гарячі дискусії у Москві.
На місце Петра піднесіть Рождество, тому що деякі кричать, що велика скульптура, велика Дзержинська, а зараз маленька скульптура.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Україна ризикує перетворитися на авторитарну та ізольовану державу. І якщо Європейський Союз не хоче допустити цього, то настав час сказати про це вголос. Говорить в інтерв'ю Радіо «Свобода» відомий експерт з Центру європейських реформ у Брюсселі Томаш Валашик. У розмові з моєю колегою Марією Щур Томаш Валашик наголосив, що Європейський Союз також поділяє відповідальність за прихід до влади нинішньої команди в Україні, тож від нього залежить і те, як виходитиме з цієї ситуації Україна.
Президент Янукович явно намагається консолідувати свою владу, і він дивиться на Росію як на досить привабливу політичну модель. Янукович намагається збудувати однопартійну державу, бо під приводом антикорупційних заходів він переслідує опозицію.
Що може зробити Європейський Союз, який, як ви зауважуєте у своєму звіті, через свою цинічну політику щодо України допоміг прийти до влади уряду Януковича?
Є дуже небагато речей, які українці хочуть отримати від Європейського Союзу, наприклад, безвізовий в'їзд та більше можливостей для торгівлі та бізнесу. Тож Європейський Союз має певні обмежені важелі впливу для того, щоб наполягати на проведенні економічних, енергетичних та демократичних реформах. Я б хотів побачити, як хтось із європейських лідерів виступить з такою ж прямою і відвертою промовою, з якою виступила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Також європейські офіційні особи могли би більше уваги приділити зустрічам з опозиційними політиками. І не варто чекати на якусь кричущу подію, бо вони вже відбулися. Спосіб, яким був сформований нинішній уряд Миколи Азарова, в порушення тієї конституції, яка існувала на той момент. Далі зміни в законі про місцеві вибори, які унеможливлять участь блоку Юлії Тимошенко. І нарешті рішення Конституційного суду про повернення до Конституції 1996 року. Небагато людей проливали б сльози за Конституцією 2004 року, але інколи ліки є гіршими, ніж сама хвороба, бо спосіб, яким ухвалювалося рішення, сигналізував, що йдеться про маніпуляцію судовою системою, а незалежність судової системи – це одна з найдорожчих цінностей будь-якого європейця.
In European democracies is the idea of an independent judiciary.
На запитання Радіо Свобода відповідав експерт з Центру європейських реформ Томаш Валашек. Повністю розмову з ним ви маєте змогу прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чи стануть дії української влади прозорішими? Законопроект про доступ до публічної інформації парламент незабаром ухвалить, проте виконуватися документ не буде. Таку думку сьогодні на прес-конференції в Києві висловив політолог Михайло Погребінський. Закон, зокрема, повинен спростити доступ кожного українця до інформації про діяльність владних структур. Нині законопроект готується до другого читання. З подробицями Олена Рамовська.
Журналіст одного з українських телеканалів Світлана розповідає в коментарі Радіо Свобода, навіть їй, як працівникові ЗМІ, отримати інформацію про діяльність органів влади дуже проблематично. Зазвичай найбільші проблеми виникають у неї з інформаційними запитами до більшості міністерств, а також до столичної міськдержадміністрації.
Більшості випадків, напевно, 980, просто не отримували відповідь. Тобто ти телефонуєш, запитуєш про долю свого інформаційного запиту, виявляється, що прес-служба він перейшов чи не в загальне відділ, телефонуєш в загальне відділ, вони кажуть, ні, вибачте, але вони в прес-службі.
Проєкт закону про доступ до публічної інформації спочатку готували в Міністерстві юстиції. Проте у парламенті урядовий законопроект так і не зареєстрували. Мін'юст випередив народний депутат від БЮТ Андрій Шевченко. Однак законопроект б'ютівця у другому читанні не підтримала парламентська більшість і відправила його на повторне друге читання. У Мін'юсті наголошують, поки за законопроект про доступ до інформації зарано голосувати, адже у документі багато недопрацювань. Зокрема, у міністерстві нарікають на те, що хоч законопроектом і передбачено регулювання доступу до таємної інформації, проте не вказано механізми регулювання. Натомість в опозиції закликають колег підтримати законопроект. Народний депутат від НУНС, секретар парламентського комітету з питань свободи слова Юрій Стець визнає, що у законопроекті є недоліки, проте вважає, що допрацювати його потрібно вже після голосування.
Очевидно, що законопроект Шевченка, він має якісь недоліки, оскільки не врегульовані певні питання. Але якщо ми не будемо рухатись до того, щоб цей закон прийняти, то думаю, що і далі журналістам буде важко працювати.
Водночас директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребинський упевнений, парламентарі таки підтримують закон про доступ до інформації, однак він сумнівається, що закон виконуватимуть.
Закон буде прийнятий. Міністерство юстиції не проти цього закону, президент не проти, Ганна Герман хоче мати на прапорі цей закон, просто він не буде виконуватися. Ті речі, в яких зацікавлена бюрократія, вона все одно сховає.
Напередодні на важливості прийняття українським парламентом закону про доступ до інформації наголосила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Водночас заступник глави адміністрації президента Ганна Герман запевнила, що глава держави сприятиме якнайшвидшому ухваленню парламентом цього закону. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Українське вино, зокрема і шампанське, подорожчують наприкінці нинішнього року на третину, так стверджують експерти Укрвинпрому. Також вони прогнозують збільшення імпорту вина і зростання кількості фальсифікату. Від чого ж залежать ціни на вина і наскільки вони відповідають якості напою? З подробицями Олександр Лащенко.
Причина можливого зростання цін – низький врожай винограду в Україні. Він скоротиться на 35% порівняно із минулим роком, до рівня 200,5 тисяч тонн. Це констатував гендиректор корпорації «Укрвинпром» Олександр Мацко. Загалом собівартість винограду в Україні є найвищою в Європі, і це позначається зрештою на ціні вина для споживачів, констатував у коментарі Радіо Свобода заступник генерального директора «Укрвинпрому» Віктор Горб.
Підприємствам вітчизняним краще завозити виноматеріали. Наскільки то вже їхня якість, це підлягає обговоренню, як то кажуть. Дешевше, чим закуповувати виноград вітчизняних виробників, а їм не вигідно надавати, вони виткові.
За якістю українські вина не поступаються закордонним, але ставити їх в один ряд із імпортними аналогами було б некоректно, зазначає Наталія Благополучна, президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє, знавців вина. У традиційно виноробських країнах, таких як, наприклад, Франція, інші ґрунти і технології вирощування винограду. Відтак, у категорії сухих вин вони є світовими лідерами. Але в Україні теж є чим пишатися. Це десертні кримські вина. переконує президент Всеукраїнської асоціації виноробів і сомельє.
Українські приватні господарства, які виробляють сухі вина, за якістю своєї продукції випереджують великі заводи. Через те, що площі виноградників менші, вони більш доглянуті. Крім цього, на невеликих підприємствах застосовують сучасніші технології. Мінімальна вартість вина в магазинах – 16 гривень. На мою думку, воно повинно коштувати не менше 20 гривень за пляшку. Все, що дешевше, це або не з винограду зроблене, а якщо і з винограду, то дуже низької якості.
Як стверджують експерти, що найменше половина вина, що продають в Україні, це фальсифікат. І загальне зростання цін на вино тільки збільшує випуск підробок. Таку продукцію роблять із відходів сировини, зазначають фахівці. Після вижимки виноградного соку залишки розбавляють водою із цукром. Ця суміш бродить, а потім розливається у пляшки під привабливими етикетками, з'являється у торгових мережах як вино. У його складі є відходи і що завгодно, тільки не виноград. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Чи ви п'єте українське вино і чи задоволені його якістю, поцікавився сьогодні кореспондент Радіо Свобода у перехожих у Києві.
Ми пенсіонери, у нас самі знаєте, яка в нас пенсія. Ми дозволяємо це вино, мабуть, тільки на якийсь праздник.
Трохи п'ю, грам по 30 червоного сухого вина, кажуть, корисне. Якість наших вин сухих, на жаль, значно гірша, ніж кріплених. Тому доводиться брати імпортні вина, чиїські, наприклад.
Ну, взагалі, я якщо і купив вино, то це для того, щоб зварити глінтвейн. Дуже цікаво, коли з друзями сидиш, звариш домашній глінтвейн, сидиш його п'єш. А для глінтвейну вино такої середньої можна ціни сказати купується, тобто шабо червоне, може Ізабелла таке.
Люблю червоне. Якщо хочеш хороше пити, то це можна не часто. Якщо взяти іменно молодіж, то всі будуть брати подешевше.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про культурне життя Росії. Відомого скульптора грузина за походженням, а від 2003 року громадянина Росії Зураба Церетелі називали придворним митцем Юрія Лужкова. Це було донедавна, коли останній правив Москвою. Тепер Церетелі дедалі частіше називають скандальним. Оскільки Лужкова вже при владі немає, а нові московські хазяї не хочуть бачити деякі скульптури митця в серці російської столиці. Ба більше, кремезний пам'ятник російському керманичу Петрові Першому, який стоїть неподалік Кремля, став об'єктом жартів і насмішок. З подробицями Людмила Ваник.
Петро І, колишній російський цар, стоїть за вишки 98 метрів на непропорційно маленькому кораблі і дивиться цілеспрямовано вдалечінь. На американському сайті віртуального туризму Foreign Policy цю скульптуру удостоїли сумнівної честі бути серед найпотворніших архітектурних споруд світу. І москвичі не полюбили Церетелівську скульптуру Петра, який свого часу недолюблював їхнє місто і переніс столицю Росії до Санкт-Петербурга. Однак від створення скульптури у 1997 році, коли її статус був недоторканним, багато що змінилося. Лужков більше не мер, а його проекти нова московська влада поставила під сумнів. Москвичі підхопили дискусію і почали вимагати знесення пам'ятника. 43-літній лікар Андрій каже Радіо Свобода.
Я вважаю, що знос пам'ятника вполне оправдан.
Я вважаю, що знесення пам'ятника є цілком виправдане, оскільки пам'ятник негарний. Мені особисто він не подобається. І особисто для мене він втілює злочинну діяльність колишнього мера. І, скажімо, самого пана Церетелі.
Самого господина Церетелі, так?
Відкритим залишається питання, на які кошти збирається переносити Петра. Адже за попередніми підрахунками це може обійтися міській скарбниці в 6 мільйонів доларів. І якщо знайдуться кошти, то куди ж його переносити? Сам скульптор у питанні долі свого пам'ятника не втрачає почуття гумору. На прес-конференції в Москві він запропонував:
"Я думаю, що дуже багато дачі построїли, так що можна.
Я гадаю, що багато хто побудував собі дачі, отже, можна мої скульптури туди перенести. Або є ще дуже добрий варіант. Унікальна скульптура була «Мистецтво для мистецтва», це було Дзержинський, кругла скульптура, а її знесли. От зараз би варто було перенести туди Петра, а на місце Петра перенести Дзержинського. того. Бо ж декотрі кричать, що, мовляв, велика скульптура, а Дзержинський якраз маленька скульптура.
Між тим, багато хто в Росії вважає, що існують набагато важливіші питання, ніж доля цього пам'ятника. Наталія Душкіна, професор архітектури, каже Радіо Свобода.
Мені кажуть, що ці...
На мою думку, ці теми, зокрема щодо постаті Церетелі, це все одно, що випустити пару зі свистка. Це такі собі популістські заходи, що відіграють роль кістки, яку кидають населенню для того, щоб не говорити про дійсно фундаментальні проблеми, які треба не відкладаючи вирішувати.
Вважає архітектор. Людмила Ванник, Радіо Свобода. На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».